сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Як беларусы ў Польшчы выбіралі сабе дэпутатаў. Сёння на свабодзе з вамі Ян Максімюк і я Сергей Навумчык. Прынята лічыць, што ўпершыню свабодныя выбары, у якіх удзельнічалі беларусы і ў якасці кандыдата, ў якасці выбаршчыкаў, былі адносна свабодныя. У 89-м годзе это народныя дэпутаты СССР і ўжо ў 90-м годзе, калі абіралі Верховны Савет 12-е склікання. Але гэта не зусім дакладна, бо якраз у весну 1989 года, 30 гадоў таму, беларусы падляшча удзельнічалі ў часткова свабодных выбарах, якія, калі я пачытаў і параўнаў з тымі, якія былі ў Беларусі, ўсё ж такі я скажу, што яны былі больш, ну, непараўнальна нават больш дэмакратычныя, чым нават тыя, якія былі праз год у 90-м годзе. І вось мой калега Ян Максімюк не проста назіральнікам быў на гэтых выбарах, але і, можна сказаць, актыўным удзельнікам. Ну, з ягонымі разважаннямі, з інтэрв'ю можаце пазнаёміцца гэтымі днямі на нашым сайце свабода.орг. А мы зараз пагаворым, ну, вось, я найперш пра тую атмасферу, якая тады была Польшча. Я так разумею, што гэта быў вынік круглага стала.
Так, на прадвесні 1989 году у Польшчы арганізаваліся перамовы так званага круглага стала, то бок камуністычны ўрад пастанавіў пагаварыць з апазіцыяй. Ну, якая тады была ў Польшчы апазіцыя? Апазіцыя, якая гуртавалася вакол прафсаюза «Салідарнасць». «Салідарнасць» на пачатку 89-го году была ўсё яшчэ дэлегалізаваная, але, скажам, вось менавіта гэтыя гэтыя перамовы за круглым сталом, яны прывялі да легалізацыі «Салідарнасці» і да часткова дэмакратычных парламенцкіх выбараў у Польшчы. Гэта былі такія, я б сказаў бы, першыя выбары дэмакратычныя ў краінах сацыялістычнага лагеру. Чаму я кажу часткова? Таму што выбары былі ў парламент, і парламент у Польшчы складаўся з дзвюх палатаў, з сейму і сенату. Сенат якраз уводзіўся ў 89-м годзе ўпершыню пасля вайны. У сенат выбіралі 100 прадстаўнікоў, 100 сенатараў, значыць, і тут былі выбары татальна свабодныя, кожны, хто хацеў, мог там удзельнічаць. А вось выбары ў сейм, у якіх у сейме было 460 мандатаў, гэты сейм, як бы скажам, быў такі кантрактны. 35% мандатаў, гэта мог, за іх мог змагацца кожны, хто пажадае, а вось 65% было прызначанае для ўрадавай кааліцыі. І ў гэтых выбарах, якія адбыліся 4 чэрвеня, «Салідарнасць» узяла усе 35%, это значыць 161 мандат у сейме і 99 мандатаў на 100 у сенаце. Ну, это была просто, я б не сказаў бы, што это была перамога, это быў плебісцыт аглушальны, у якім, скажам, народ, польскі народ выказаў недавер камуністычнай уладзе, і таму тое, што адбылося праз некалькі месяцаў потым, было ўжо, я б сказаў бы, лагічным вынікам гэтага плебісцыту.
Ян, і мы, конечно, пагаворым пра тое, што адбылося пазней, але вось я хацеў бы крыху адкруціць час на раней, і вось прашу даведацца, вот такія выбары і такі круглы стол, гэта быў вынік таго, што, ну, улады, камуністычныя улады, тады ўзначалі ў Польшу генерал Ярузельскі, яны ўжо былі не ў стане кантраляваць сітуацыю. Гэта ўжо было іх апошняе выйсце, так?
Не, яны былі ў стане кантраляваць сітуацыю. У іх быў, як бы скажам, вельмі спраўны і вялікі апарат службы бяспекі. І калі сітуацыя, калі б справа толькі была ў тым, як закантраляваць, будуць народныя хваляванні, ці не, яны маглі б, скажам, гэта ўсё утрымаць у супакой.
А чаму ўсё ж такі не пайшлі на гэты круглы стол?
Па-першае, я думаю, найважнейшая справа была, гэта была эканоміка. Польшча раптам апынулася ў вельмі цяжкой эканамічнай сітуацыі, і гэта, на гэта склаліся і санкцыі захаду на эканамічныя, якія былі накладзены на Польшу за тое, што Польшча вяла ваеннае становішча, а потым далегалізавала прафсаюзны рух. Так што эканамічная сітуацыя гэта была адна справа, другая справа это, я б сказаў, глобальная сітуацыя, крышку ўсё ж такі памянялася. Тая перастройка, якая адбывалася ў Савецкім Саюзе, яна таксама ўплывала на настроі ў Польшчы. Як мне учора сказаў гісторык Яўген Міранович у размове пра гэты час, я думаю, паводле яго, вельмі важнай была сустрэча Рэйгана з Гарбачовым у 1987 годзе, дзе, як бы скажам, тады яшчэ не паведамлялася, што яны так насамрэч пастанавілі, але сёння ўжо дакладна вядома, што на гэтых перамовах Рэйгана з Гарбачовым яны дамовіліся пра тое, што сярэдняя Еўропа, прынамсі, будзе паволі адпускацца з-пад кантролю Савецкага Саюза. Невядома, што там мае быць у гэтай сярэдняй Еўропе, але ўжо нейкая такая зона больш неўтральная, я б сказаў бы, у гэтым супрацьстаянні савецкай сістэмы з Захадам. Пра гэта ведалі, як бы скажам, польскія спецслужбы і камуністы у 89-м годзе менавіта рызыкнулі пайсці на такія перамовы, каб, скажем, зняць санкцыі Захаду і каб крышку паспрабаваць выйсці з-пад апекі Савецкага Саюзу.
Ян, ну і вось пачынаюцца выбары, і што робяць беларусы? Вот што вы рабілі? Вы вылучылі двух кандыдатаў, як гэта ўсё ўвогуле адбывалася, чым это было цікава?
Ну, пачынаючы дзесьці ў 88-м годзе, мы, як бы скажам, невялікі гурт дзеячоў беларускага руху, такога незалежніцкага, збіраліся на прыватных кватэрах, гаварылі пра беларускую гісторыю, пра літаратуру, пра такія розныя рэчы. А калі пачаліся перамовы за круглым сталом у Польшчы, мы раптам зразумелі, што палітычнай тэмы нам таксама не спазбегчы, і мы пастанавілі задумацца, а што нам у такой сітуацыі рабіць, калі рыхтуюцца выбары у Польшчы. І мы пастанавілі менавіта гэтая групка, я не ведаю, но чалавек 10, можа 15, ну, найболей 20, вылучыць двух кандыдатаў, Яўгена Мірановіча, гісторыка нашага маладога ў Сейм, і сакратара Яновіча, пісьменніка, як бы найбольш тады вядомага беларуса ў Польшчы, як кандыдата ў Сенат. Канешне, на перамогу мы не спадзяваліся, таму што мы, ну, у нас не было ніякага палітычнага досведу, ні фінансаў, як бы скажам, ні, як бы, так, не было досведу ў палітыцы, але мы пастанавілі менавіта паказаць, што мы на Беласточчыне ёсць, што наша прысутнасць тут ёсць. Была, натуральна, афіцыйная беларуская арганізацыя, беларускае грамадска-культурнае таварыства, якое, як бы скажам, супрацоўнічала з камуністамі. Яны таксама прасілі, каб камуністы ўзялі сярод сваіх кандыдатаў на тыя гарантаваныя месцы, скажам, кандыдатаў, яны ўсё ж такі не пагадзіліся.
Беларусаў не ўзялі.
Не ўзялі камуністы беларусаў ніводнага. Былі таксама прапановы, каб адзін з нашых кандыдатаў беларускага выбарчага камітэту незалежнага выступаў менавіта ад салідарнасці. Такія перамовы праводзіліся ў Варшаве, дзеячы ў Варшаве, між іншым, Яцак Курань, гэта была і яго ініцыятыва, былі за тым, каб менавіта на Беласточчыне паказаць, што вось салідарнасць, як бы скажам, прызнае беларусаў і так далей, салідарнасць дэмакратычная, але па-першае, мясцовыя дзеячы салідарнасці беластоцкія не пагадзіліся, каб узяць і агітаваць за беларуса. Па-другое, мы таксама, як бы скажам, да гэтай прапановы аднесліся вельмі скептычна, таму што наш праваслаўны электарат, ён, як бы скажам, не надта любіў салідарнасць. Перш за ўсё, за яе, як бы скажам, клерыкалізм, за яе, як бы скажам, падкрэсленую каталіцкасць. Маладое пакаленне было за салідарнасцю, але вось той вясковы кансерватыўны электарат, ён бы за нашага кандыдата на ў спісе салідарнасці не прагаласаваў. Ну і адбыліся выбары. Яўген Міранович атрымаў каля 15 тысяч галасоў на Беласточчыне, як кандыдат у Сейма, Сакрат Янович больш за 22 тысячы. Ну, гэта не давала нам перамогі, канешне, але...
Але я скажу, што вось такая лічба, такія лічбы 15 і 20 у 90-м годзе былі б дастатковыя па тагачасных памерах акругах, каб, скажам, патрапіць у Вярховны Савет 12 скрыка.
Так, я разумею, нам нават нарэзалі акругі менавіта такім чынам хітрым, скажам, і камуністы, каб беларускі кандыдат не прайшоў. То бок, скажам, калі была Бельскі і Гайнаўскі паэт, не зрабілі асобных акругаў, дзе б, скажам, беларус меў бы набіраў большасць, а тады яго далучылі, як бы, скажам, і беластоцкі паэт, і поўнач ваяводства такім чынам, каб у гэтай акрузе, як бы, скажам, беларус не меў нават тэарэтычных шансаў узяць большасць.
І ўсё ж такі, вось які вынік палітычны быў гэтых выбараў, калі падсумаваць?
Гістарычна для, як бы, скажам, для Польшчы гэта былі эпафальныя выбары, бо фактычна камуністы зразумелі, што пры такім недаверы грамадства да камуністычнай улады яны ўжо кіраваць не ў змозе краінай, і таму, скажам, да салідарнасці, да тых дэпутатаў салідарнасці далучыліся кандыдаты саюзнікі камуністаў, скажам, сялянская партія тады была і такая, і адна такая гарадская інтэлігенцкая партія. І разам яны, як бы, скажам, склалі большасць у сейме і маглі стварыць урад, і першым кіраўніком некамуністычнага ўраду стаў Тадэуш Мазавецкі. Тут, як бы, скажам, быў такі палітычны торг, які запрапанаваў Адам Міхнік. Калі вы падтрымаеце нашага прэм'ер-міністра, так мы падтрымаем генерала Войцеха Ярузельскага як кандыдата на прэзідэнта, і фактычна потым гэты кантрактны парламент зацвердзіў Войцеха Ярузельскага на пасадзе прэзідэнта ўжо не народнай Польшчы, а проста Рэчы Паспалітай.
Ну і гэта вот сапраўды вельмі важны, безумоўна, крок, які шмат у чым вызначыў будучыню Польшчы.
Ну так, ён, як бы, скажам, і паказаў іншым краінам сацыялістычнага лагеру дарогу, які чыдам можна, як бы, скажам, памяняць уладу, і фактычна тая ўлада памянялася ва ўсіх краінах за выняткам Румуніі мірным шляхам. Тут можна, канешне, спрачацца, наколькі, як бы, скажам, гэтыя перамовы за круглым сталом, які, як бы, скажам, ну, не прадбачывалі дэкамунізацыі, скажам, тоўстай лініяй аддзялілі, скажам, камуністычнае мінулае ад новай Польшчы, ці гэта было карысна, ці не, для пазнейшага развіцця Польшчы, але ўсё ж такі сёння большасць гісторыкаў, як бы, скажам, большасць незалежных назіральнікаў схіляецца да вельмі пазітыўнай ацэнкі таго, што адбылося ў Польшчы у 1989 годзе.
Дзякуй. Сёння на свабодзе з вамі былі Ян Максімюк і я, Сергей Навумчык.
Вы слухаеце Радыё Свабода. З вамі Віталь Цыганкоў. У эфіры перадача «Інтэрв'ю тыдня». Госць сённяшняй размовы – Яўген Зубовіч, аўтар кнігі «Беларускі палкоўнік», якая перамагла паводле вынікаў чытацкага галасавання за кнігу году. Яўген, я думаю, для нашай размовы той самы выпадак, калі варта пачаць яе з просьбы, каб вы проста распавілі пра сябе. Думаю, не будзе, скажам, перабольшаннем заявіць, што для значнай часткі беларускай публікі, якая чытае літаратуру, якая цікавіцца літаратурай, вы ўсё-такі асоба не вельмі вядомая. Раскажыце трошкі пра сябе, кім вы працуеце, чым вы займаецеся і калі вы вырашылі напісаць гэты свой твор.
Нарадзіўся я ў Магілёўскай вобласці, горад Чаусы. Можа быць, гэта таксама спрычынілася таму, што я напісаў менавіта твор такі, як напісаў. Займаюся я турыстыкай, паводле працы я экскурсавод. Ну, а кніжка гэта мая такая мастацкая, яна па вялікім рахунку адна з першых, таму што гэта ўжо чацвёртая кніжка. Напісаў я яшчэ некалькі кніжак. Адна з іх гэта такія гістарычныя нарысы пра мой горад, дзе нарадзіўся, гэта Чаусы, турыстычны даведнік па Чаўскім раёне. Да гэтага яшчэ выходзіла кніжка вершаў. Ну і вось гэта чацвёртая кніжка, гэта першая часть романа «Беларускі палкоўнік», таму што роман будзе ў трох частках, і ў 18 годзе была выдадзеная першая частка. Ну а напісаў, таму што таксама гэта было звязана і з маім горадам, мне цікавіць перыяд 17-го стагоддзя, якім адбываюцца падзеі. Там апісаны Магілёў, месца, з якім і маё жыццё было звязана. Таму вось вырашыў напісаць гэты твор.
Ну, довольно часто люди, которые занимаются, скажем так, литературой, пишут творы, они все-таки имеют некую, ну, скажем, близкую до этого эдукацию, коли не непосредственно литературную, то часто филологичную, журналистскую. Вось. А у вас, как с этим, какая у вас эдукация и как вы вот решили начать писать?
Адукація у мене економічна, якщо так брати агульно. Я скончив вже школу туристики в економічному університеті білоруським. Але все життя я цікавлюся історією. Це така саме головна тема фактично в моєму житті. І тому це більш така була самоадукація в плані історичному. Я читав різні книжки, цікавився. Певний час працював так само в архіві. Ну і таким чином є. База была именно
Ну, скорее задать вам такое непосредственное питание. Вы лечите себе письменником? Вы лечите себе, ну, перш за все, экскурсоводом, який, скажем, мае такое хобби, что пишет книги?
Я лечу, что Бог каждому человеку дает уже типа кликами. То, чем человек может заниматься для заработка грошей, оно так само может быть так, ну, некое сполучение иметь с этим, да, але есть некое покликание. Ну, я лечу, что Бог меня не створил для того, как заниматься литературой. Я не могу прогнозовать, насколько это будет так удало и как будет далее, але, ну, я лечу, что это есть мое покликание. А праца экскурсоводом, это, ну, нечто близкое, где я так само могу людям рассказать про историю своей земли, не только белорусам, але и тем людям, которые приезжают из нашей краины, из других краев.
Насколько для вас было нечеканным, коли на сайте вот гэтым книга, где были опубликованы вылики читацкого голосования за книгу года, и хотя читацкий рейтинг мае символичное значение, але выники отдали вам менавіта первое место.
Для меня это было, конечно, достатково нечеканным, потому что сярод тих книжек, якія трапили в шорт-лист премии, ну, это были такие ведомые авторы уже, яких есть шмат книжек, які уже заслужили давно своей творчестью, ну, такую пошану у читачов. И, конечно, я человек в этом смысле достатково новый. Это было нечакано, но вельми приятно.
Я ведаю, что у социальных сетках ваши, скажем, ну, сябры, поплечники, они кинули такие клич, что вот есть такая чудовная книжка «Белорусский полковник», давайте за ее проголосуем. И, махчимо, что это так само поуплывало. Я так не активно, но все-таки несколько раз затирал на это голосование и бачу, что вы миновито после этого довольно мощно рванули вверх. Ну, вот как вы этот аспект оцениваете? С другого боку, любые иншие удельники этого голосования, письменники могли, ихние коллеги, там, те ихние поплечники, прихильники могли так само кинуть такие клич.
Так, и я, конечно, ну, мне вельми приемно, что читачи и люди, которые, ну, полечили, что моя книжка варта, это кинули такой клич, и шмат людей проголосовало. Для меня это, ну, великий сюрприз, и я удячна всем тем, кто принимал дело в голосовании и подтримал меня в этом голосовании. Ну, возможно, это, конечно, это клич, он так само, может быть, и на вот таким, может быть, и вырашальное значение, ну, але, как вы уже так само сказали, ну, такую возможность имели все авторы.
Переможцем голосования письменницкого жюри стала книга Марии Мартысевич «Сарматая», и, насколько я разумею, тем голосовании письменницкого жюри, ну, вы не трапили у пятерку. Какие у вас почути с этой нагоды? То, что читачи проголосовали за вас, а профессийные письменники, ну, вас настолько высоко не оценили?
Может быть, это еще трактовано тем, что я являюсь, как вы уже сказали, таким человеком новым и маловядомым, может быть, на вот у таких колах письменницких не все про меня не ведают. Может, и я допускаю, что, конечно, большая колькость письменников, может быть, не ведала, и не читала мои книжки, все прочитать немогчимо. А тому, ну, для меня это не было неким таким сюрпризом, что я туда не потрапил. Может быть, причина того, что еще все только починається. На ній, може бути, пізніше, коли я стану як автор більш відомий, і книжки мої будуть більш читаними, то, напевно, це буде впливати і на вибір самих авторів різних книжок.
Ну, вось людзі, якія сапраўды даволі давно ўжо, скажам так, варацца ў пісьменніцкім крытычным асяроддзі, часам маюць і пэўныя нарыканні наконт гэтага асяроддзя, гаворыць там пра некаторыя дачыненні паміж рознымі групамі, паміж рознымі людзьмі і гэтак далей. Вы, наколькі разумею, ўвогуле як бы не датычныя да гэтага асяроддзя, не хачу казаць слова тусоўка, ці вы вот неяк ходзіце на нейкія літаратурныя імпрэзы, удзельнічаеце и так далее.
Я могу сказать, что поводле своей працы достаткова заняты вогуле и в принципе присвячаю шмат пытанняў для таких писать сами творы, потому что ну, я пишу у историчном жанре, а из этого мазаю еще полные подрыхтовки. Потому что ну, вельми складана просто взять и одразу нечто написать. Историчное треба проводить некие доследования, шукать крыницы, как была некая база для створения романа. Тут еще есть вот такое. Ну, а что тычется вот таких осяродков литературных, может быть, мало у них бываю, и не могу сказать, что в некий из них заангажованы в принципе. Ну, а кроме того, когда люди, в принципе, голосуют, и они, в принципе, голосуют часто за роман, але бывае, што галасуюць за нейкага аўтара ці за яго светапогляд. І гэта светапогляды могуць быць розныя. Мой роман, які я напісаў, ён такі мае выразны хрысціянскі змест, я лічу. І таму таксама ён мае сваю публіку, і не кожны, можа быць, у сённяшняй Беларусі, не для кожнага ён з'яўляецца такім ну, натуральным, прымальным. Вельмі популярны ў Европі зараз у нас такі левыя настрой, і таму ну, тут ёсць пэўныя перакананні, ёсць пэўныя там перакананні ў розных людзей, розных аўтараў, таму што за іх яны таксама галасуюць.
Так, вы і вось зараз нашым інтэрв'ю і раней Фейсбуку пракаментавалі сваю перамогу так, што другі год запар кніга з хрысціянскім зместам займае першае месца ў чытацкім галасаванні. Наколькі хрысціянская вера важна ў вашым паўсядзённым жыцці, як яна аказвае нейкі ўплыў на вашу творчасць?
Яна мае вырашальную ролю у моем житті и оказывает великий вплив на мою творчість, потому что я являюсь евангельским христианским верником. Я веру в Иисуса Христа и лечу, что в принципе историю створяет Бог. И лечу, что будущее самой Белоруссии, она повинна быть с Богом. Потому что, конечно, мы часто кажем про патриотизм, але для нашего патриотизма повинна быть еще, ну, вельми такая важная моральная основа, якая ёсць у хрысціянскай веры, якая ёсць у Ісусе Христе. І я лічу, што толькі ў гэтым ёсць будучыня і надзея нашай краіны.
Рыхтуючыся, весь роман не читал, я прочитал, сапраўды, некалькі сторонок и поглядел, что вы, сапраўды, вельми уважливо ставитесь до историчных деталей, як кто был апрануты, вось, як выглядала хата, вот то, что вы говорили про тое, што вам трэба працаваць, даводзіцца працаваць з гістарычнымі дадзенымі падчас сваёй творчасці на гістарычную тэму. Але ці сустракалі вы крытычныя, ну, в сэнсе там станоўчыя ці негатыўныя водгукі менавіта і ад гісторыкаў, і ад літаратуразнаўцаў на вашыя кнігі, ну і вось на дакладней на апошнюю кнігу?
Ну, вядома, што людзі розныя, і знайсці там нейкія дробязі магчыма ў кожным творы і нават у навуковых працах. Ну, я магу прывесці такі проста прыклад. Калі гэты раман выйшаў, адзін з першых чытачоў яго быў такі наш славуты беларускі пісьменнік, в принципе, я лічу яго гісторыкам, таксама гэта Владзімір Арлоў, і ён высока вельмі ацаніў узровень майго рамана, і не толькі з пункту гледжання літаратурнага, але і з пункту гледжання гістарычнага. Ну, і для мяне гэта ацэнка была вельмі важнай. Ну, і такіх некіх асабліва крытычных стрэлаў у мой бок, менавіта што тычыцца такой гістарычнай, навуковай часткі, калі так можна сказаць, то я не памятаю.
Вы сказалі, што гэта толькі першая як бы частка трылогіі, ці як яе назваць, мы падыходзім да, скажам так, банальнага, але відаць, неабходнага пытання пра творчыя планы. Гэта будзе працяг той жа самай, скажам, гісторыі, якая апісана ў кнізе «Беларускі палкоўнік», ці астатнія дзве кнігі вы думаеце рабіць абсалютна іншыя, проста звязаныя гістарычнай тэматыкай, ці гэта будзе з тымі ж самымі героямі?
Гэта просто дві другі частки будуть одного роману. Тобто перша частка не скінчує сам по собі оповідь. Головним героєм з'являється такий могилівський шляхтець Константин Поклонський, і його постать буде проходити праз увесь роман. Уже у другій-третій частці будуть з'являтися нові герої, але і герої будуть залишатися тими ж самими, події тими ж самими. Це одна така цілість, яка просто поділена на три частки, і вже ось у цьому році, так анонсуючи, скажу, що чи наприкінці літа, чи на початку осені повинна вийти вже друга частка.
Ми бачимо, що в світі доволі мало людей, які живуть тільки письменницькою працею, а у Білорусі тим менш. Може бути, наприкидку, можна назвати кілька чоловік, для яких письменницька праця з'являється основною криницею їхніх, матеріальних, скажімо, матеріальних доброт. І з цього пункту гляження, ось книга, вона отримала, в певному сенсі, поспіх признання у читачів. Але на сьогоднішній день письменництво дає можливість, скажімо, існувати матеріально, чи все-таки з цього пункту гляження можна сприймати це як хобі, поклікання, але для вас це поки не може бути, скажімо, такою професійною основою, основою для матеріального прожиття.
В принципі, так, як ви відзначили, що це хоче і поклікання, тому що ситуація у Білорусі у нас є така, що білоруська література, вона може бути не так моцно розповсюджена, а я ще до того з'являюся і автором новим. Я лічу, що ввогулі питання розповсюду білоруської літератури, якого б там не було автора, мені чи іншого, він залежить просто від питання розповсюдження білоруської мови. Чим більше людей розмовляти білоруською, тим більше вони будуть просто читати, відповідно, що це буде впливати на усі книжки, на всіх авторів. У Польщі, наприклад, не читають якої-небудь там іншої літератури у таким великим об'ємі, як у Білорусі, на інших мовах, тому що там всі розуміють по-польську, читають по-польську, це натурально. І чим більше білоруси буде розуміти по-білоруську, тим більш поспіху буде мати білоруська література. Тому для мене це, покликання, це трохи таке питання хобі, поки що, таких грошей, як на них можна було існувати, література мені не приносить.
Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». Гостем сьогоднішньої розмови був Євген Зубович, автор книги «Білоруський полковник». З вами був Віталій Циганков. Заставайтеся зі свободою.
Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
На початку цитата. Кажуть, ось не дай Бог, тут Лукашенко ще з'явиться на російській політичній сцені. На що я завсёди кажу? Вовков бояться, у лес не ходить. Конец цитаты. Гэтак Александр Лукашенко патлумачыў выказванне адносна ягоных прэтэнзіяў на Крэмль у інтэрв'ю праграме «Сёння» расійскай тэлекампаніі НТВ 9 верасня 2002 года. На той момант кіраўніком Расіі амаль 3 гады быў Уладзімір Пуцін, адразу пасля абрання якога лічылася, што марам Лукашэнкі пра расійскі трон надышоў канец. А вось жа не канец. Московскіх ваўкоў Лукашэнка не баяўся. Гэтак ён казаў, паўтараю, у 2002 годзе. 6 гадамі раней, у 96-м пры Ельцыне, Лукашэнка грунтоўна рыхтаваўся замяніць яго ў Крамлі. Я не буду тут цытаваць шматлікія сведчанні тагачаснага атачэння Лукашэнкі, якія пацвярджаюць ягоныя намеры заняць вышэйшую пасаду ў Крамлі. Натуральна, праз аб'яднанне Беларусі і Расіі. Іх лёгка знайсці і адпаведнай літаратуры цяпер ужо, дзякуй Богу, багата. На тое, што гэта аб'яднанне не адбылося, паўплывалі некалькі фактараў. Але не ў апошнюю чаргу – падзеі вясны 96, калі дзясяткі тысяч людзей выйшлі на вуліцы Менску менавіта ў знак пратэсту супраць аб'яднання Беларусі і Расіі. Як жа пачыналіся і разгортваліся падзеі? Верховный Совет 13-го скликания начал працу 9 студзеня 96-го года. Отповедно у гэты день спынились полномоцтвы парламенту попереднего скликания. У новом Верховном Совете уже не было депутатов оппозиции БНФ. Спроба Белорусского народного фронта провести у депутата своих кандидатов, у Тымлику и Зянона Пазняка, зробленная на довыборах у листопаде снежня 95-го, натыкнулася на стяну уладного супротиву, сбудованную с фальсификацией да інших порушений выборчего законодавства. Официальная пресса, да и не только официальная, поздековались с лидером БНФ, мовляв, их час прошел. Ну а чей же час надышел? Я был у якости журналиста на первых поседжаннях Верховного Совета 13-го скликания, у кулюарах, у саму овальную залю пропуск мне не дали. Некольки уласных назираний тых дзён. Поседжанні Верховного Совета проводились по-российску. Усе депутаты, за выключением Павла Знаўца и, магчыма, еще одного-двух, промовляют по-российску. Депутаты не хочуть обвастрать отношения с президентом. У тым ліку и новообранный спикер Семён Шарецкий, представник аграрной партии, які у часе выборов лаяв националистов за развал Союза и радовался вертанню просоветских символов. Вось красомовный эпизод за репортажу Галины Айзенштадт.
С сегодняшнего дня уведены новый ритуал увахода президента и старшини Верховного Совета у залу парламенту. Усе депутаты на своих местах у чаканні. И ось у отчиненные двери, крок у крок, побач, идут Александр Лукашенко с Семеном Шарецким. Як быцем на урочистой церемонии, ти то у замежи, ти то сустракаючи гостей у себе дома. У таким же парадку ободва керовника и выходили из залы по час перепынку помеж посяджениями. Таким чином публично демонструючи згоду.
Таким чином, помеж спикером и президентом – згода. Ну а якая ж ситуация была с демократичными депутатами? У интервью «Радио Свобода» лидер Объединенной Громадянской партии Станислав Богданкевич выказался за конструктивную оппозицию. Конструктивность своеобразно проявилась у часе митингу 15 заковика, присвеченного Дню Конституции, который был организован АГП, але у яким узяли удзелы представники Белорусского народного фронта. Вось про який эпизод распобел на хвалях свободы Олесь Хмельницкий.
Юрий Хадыка, наместник старшини Белорусского народного фронта, однако не выказал особливого оптимизма на конте досконалости, існуючей уже 2 года Белорусской Конституции, и акцентовал увагу на сдачу суверенитету шляхом сдачи Конституции.
Мы бачим, что эти 2 года стали довольны. Что есть силы и в першую чергу у виконавчої влади, які не спиняють конгрузи, нахабні атаки на Конституцію, і метами їх одна, щоб устанавливати авторитаризм. Тиранію новорослую, нетерилізованою, тиранію, яка погрожає кожному з нас, і це відчуває кожен чоловік, тому я протягуюся в спецінню нашого народу. Як узрастають спроби подавити всілякі намагання отстояти свої права. Влада боїться і має для цього повну підставу. І не віриш на те, що сьогодні холодно. І не віриш на те, що в нашому громадстві за відчуванням безперспективності панує по-ранішому апатія. Ми повинні збиратися і збиратися, тому що є тільки один зародок. Эту уладу примучить делать что-нибудь робить на корысть нашего народа, выполнять законы, профессионалы. От нас с вами только зарежет, мы повинны это разуметь. Нет ожидать никаких добрых старов, никаких добрых президентов. Президент готов продать нас с вами с потрохами, продать все интересы, какие имеет белорусский народ. Перед этой безумной идеей сесть на российский трон. И он человек, який не має розуму. И про это надо говорить. Шановные товарищи, я хочу только, как в наших сердцах свела любовь до нашей родины, как мы были готовы
отдать наши силы на то, что Ирак не сняла. Живет Беларусь!
Пасля гэтага выступу Міхаіл Пліска, адзін з арганізатараў мітынгу, верагодна баючыся адказнасці за радыкальныя тэзы Хадыкі, папрасіў не паддавацца на правакацыі, выконваць грамадскі парадак, бо побач людзі ў цывільным, якія ўсё запішуць і дакладуць, куды патрэбна.
Разлічваць, што Вярховны Савет з першых дзён будзе супрацьвагай выканаўчай уладзе, не выпадала. У такіх умовах адзінай сілы, якая без усялякіх агаворак выступала супраць Александра Лукашэнкі, рабіўся Беларускі народны фронт. І пачаў БНФ з таго, што сучасныя паліттэхнолагі назвалі б раскручваннем сітуацыі, а менавіта з падрыхтоўкі да масавых вулічных акцыяў пратэсту праз нешматлюдныя пакуль пікеты. Вось фрагмент рэпартажу «Свабоды».
Не атрымаўшы прадстаўніцтва ў новым Верховным Савеце, Беларускі народны фронт распачаў карыстаць з непарламанцкіх сродкаў масавыя працы з насельніцтвам. Сёння ў Менску выстаўлены два пікеты БНФ з нагоды пратэсту супраць перадачы ва ўласнасць расійскім фірмам беларускіх нафтаперапрацоўчых комплексаў. З месца падзеі гаворыць Галіна Прыгара.
Як вядома, у апошні час урад прэзідэнта Лукашэнкі падпісаў два пагадненні з рознымі расійскімі кампаніямі, згодна з якімі 51% акцыяў Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода перайшлі да расійскай кампаніі «Слаўнафта». 74% акцыяў беларускага аб'яднання «Нафтан», а гэта Наваполацкі нафтаперапрацоўчы завод ды заводы нафтахіміі, пераходзяць расійскім кампаніям «Лукойл» ды «Юкас». З гэтай нагоды грамадскі кабінет ВНФ прыняў заяву, у якой падкрэсліваецца, што эканамічная бяспецы ды развіццю Беларусі нанесены каласальныя эканамічныя страты, якія ацэньваюцца ў мільярды даляраў. Не маючы выхады не толькі на парламенцкую трыбуну, але і ў тыражныя газеты ды тэлебачання, Беларускі народны фронт распачаў серыю акцыяў інфармавання насельніцтва аб сапраўдных працэсах, што ідуць сёння на эканамічныя прасторы Беларусі. Выступаючы учора ў эфіры беларускага тэлебачання, прэзідэнт Лукашэнка з нагоды перадачы расійскім фірмам беларускай уласнасці цынічна заўважыў: «Нічога не зменіцца, вышкі ды заводы расіяне да сябе не перавязуць, толькі нашыя людзі будуць больш грошай зарабляць». Што на гэты конт думаюць удзельнікі сённяшніх пікетаў, гаворыць актывіст ВНФ Алесь Беляцкі.
На самой справе ні слова пра тое, куды пойдуць прыбыткі ад гэтых заводаў. Сума тут фантастычная. Для нашай Беларусі, па падліках нашых спецыялістаў, нафтахімічны комплекс якраз і з'яўляецца тым звінчаком, за кошт якога можна выцягнуць всю нашу прамысловасць таго крызіса, якім яна зараз знаходзіцца. Гэты комплекс і зараз прыбытковы, а пры пэўнай рэканструкцыі, на якой згодныя заходнія фірмы, можна атрымліваць фантастычныя прыбыткі з гэтага комплекса. І ён прадае ва ўласнасць прыватных расійскіх фірмаў. Такім чынам атрымаецца акупацыя Беларусі, мы лічым, не з дапамогай зброі, а эканамічным паўзышым шляхам.
Тут жа на пікеце я сустрэла эканамічнага аглядальніка газеты «Беларускі рынак» Андрэя Патрэбіна, які, дарэчы, рускі па нацыянальнасці. Вось ягоная думка.
Эта сделка, если говорить по «Славнефти», может принести определенную выгоду. Но «Лукойл» и «Юкос», очевидно, эти сделки заключены поспешно с целью обеспечить сиюминутные потребности в поставках нефти. То есть вот на эту сложную зиму и на этот год Беларуси нужна эта нефть, и правительство пошло на то, чтобы эти поставки были обеспечены, пусть за счет такого акционирования «Нафтана». С другой стороны, это результат того, что не удалось привлечь зарубежные инвестиции на реконструкцию этих нефтепромышленных гигантов. Сначала предполагалось, что эти инвестиции будут привлечены из Германии, из Соединенных Штатов. Однако это не удалось сделать. Вот теперь выход нашли в том, чтобы пытаться привлечь эти инвестиции из России, соответственно, расплачиваясь за это.
А что думают простые прохожие, якія даведаліся з інфармацыі на пікеце аб апошніх пагадненнях нашага ўраду? Я ўсім задавала адно пытанне. Як вы асабіста ставіцеся да перадачы маёмасці беларускага нафтаперапрацоўчага комплексу ва ўласнасць расійскіх фірмаў? Вось яны адказы нашых людзей.
Адмовно, вельми адмовно. А что вы еще хотите? Хотелось бы, как наше оставалось у нас. Мы все и так передаем России, и, собственно, ну, знаете, хотелось бы, чтобы Беларусь была Беларусью. Мы же не предаток России, а я думаю, что мы настоящая нация, которая должна быть всю свою. Продаем и все, все продается.
Ну что говорить, города и все. Толку мало, бороться невозможно. Вельми тяжко и смутно читать вот гэтые написания. Отдать дарма и голодать, обнищить нас, обокрасть нам пенсию, зарплату, все наша приватность и построить коттеджи, и никого не судил. Лукашенко говорил, что это все наше. Где же оно наше? Нафту отдать, а мы платим сколько за яе. Погубили нас, погубили.
Натурально рентабельные предприятия должны давать доходы в бюджет Беларуси. Позбавление контрольного пакета акций нафтоперепрацовчего комплексу станет початком захопу белорусской экономики мощным российским бизнесом, а потом нас, наши банки и фирмы, российский капитал поглине у момент. Об этом сегодня задумываются и белорусские бизнесмены, далекие от рычагу экономики. Галина Прыгара, Радио Свобода, Минск.
У сярэдзіне сакавіка Дзяржаўная дума Расіі прагаласавала за дэнансацыю белавецкіх пагадненняў. Гэтае рашэнне пра камуністычнага расійскага парламенту было негатыўным успрынята кіраўнікамі СНД, у тым ліку і Лукашэнкам і, зразумела, Барысам Ельцыным. Але хутка выявілася, што камуністы згулялі напярэджанне. Ельцын сам планаваў выступіць з ініцыятывай не дэнансацыі таго, што сам падпісаў біскулях, а стварэння новай садружнасці, куды больш шчыльна інтэграванай, чым садружнасць незалежных дзяржаў. Расійскія дэпутаты-камуністы проста перахапілі ініцыятыву. А вось як пракаментавалі гэта ў Беларускім народным фронце.
З нагоды дэнансацыі Расійскай дзярждумы белавежскіх пагадненняў аб утварэнні СНД кіраўніцтва БНФ прыняло заяву да грамадскасці Беларусі. На сённяшнім брыфінгу яе агучыў намеснік старшыні Беларускага народнага фронту Лявон Баршчэўскі.
Аб рашэнні Дзяржаўнай думы Расійскай Федэрацыі. Беларускі народны фронт адраджэння, грамадска-палітычны рух, які грунтуецца на традыцыйных каштоўнасцях грамадства, нацыі і дзяржавы, заўсёды падтрымлівае ідэі і дзеянні, накіраваныя на ўмацаванне свабоды, дэмакратыі, дзяржаўнай незалежнасці народаў. Пастанову Дзяржаўнай думы Расіі аб дэнансацыі белавецкіх пагадненняў можна было б вітаць, паколькі яна сведчыць аб радыкальным выхадзе Расіі з СНД і зняцці з сябе ўсіх абумоўленых белавецкім дагаворам аб стварэнні СНД намераў і абавязацельстваў. СНД была неабходная Расіі і задуманая як новая форма і сродак рэанімацыі Расійскай імперіі, дакладней як сродак дамінавання Расіі на абшарах былога СССР. Гэта добра пацвердзіла гісторыя адносінаў у СНД, якія развіваліся пасля 1991 года. Не сумняваемся, што краіны, якія ўваходзяць у садружнасць незалежных дзяржаў, уздыхнулі б з палёгкай, калі б гэты крок Расійскай думы быў прадыктаваны высакароднымі мэтамі свабоды і дэмакратыі. На жаль, ён прадыктаваны іншымі мэтамі – жаданнем аднавіць Савецкі Саюз. Гэта гаворыць, па-першае, пра адсутнасць рэальнага бачання жыцця ў большасці дэпутатаў ніжняй палаты расійскага парламенту, па-другое, як не парадаксальна, пра даволі цьмянае разуменне імі юрыдычных вынікаў свайго рашэння – выхад Расіі з СНД. Складваецца ўражанне, што дэпутаты Расійскай думы, дрэнна знаёмыя са зместам белавецкіх пагадненняў і прастадушна меркавалі, што з дэнансацыяй іх адным з суб'ектаў дагавору аўтаматычна вяртаецца Савецкі Саюз. У выніку атрымаўся канфуз. Такая палітыка вартая жалю. Ініцыятарамі яе ў Расіі, як і паўсюдна ў краінах СНД, з'яўляюцца камуністы, а рэальнай прычынай – прага авалодання ўладай, бо набліжаюцца прэзідэнцкія выбары ў Расіі. На авантурную ініцыятыву Бориса Ельцына і Александра Лукашэнкі аб канфедэрацыі Расіі з Беларуссю камуністы адказалі яшчэ большай авантурай – вярнуць СССР. Усё гэта перадвыбарчыя палітычныя гульні в стылі разнузданага папулізму. Аднак гэта небяспечныя гульні, бо нельга гуляць з народам.
На думку Зенона Пазняка, такая денонсація могла б мати і становчий ефект, бо таким чином Білорусь юридично становиться незалежною країною. Виходить система колективної безпеки до інших домов СНД, говорить Зенон Пазняк.
Те, що відбулося у Російській Думі, це чисто пропагандистський крок, накерований на те, як підібрати увесь електорат, який сумує по Совєтському Союзу під комуністом. Тим не менш, ми вирішили, що не можемо покинути без уваги цю подію.
Окрім заяви, Білоруський народний фронт прийняв у зворот до президента Росії Бориса Єльцина та Уряду Російської Федерації. Наприкінці звороту відзначається, цитата, «Ми готові любим коштом оборонити наші державні інтереси, однак сподіваємося, що у Росії достатково політиків, які не допустять ускладненню і будуть будувати добросусідські стосунки з Білоруссю, як суверенним і ровним партнером». Кінець цитати. Галина Пригара для Радіо Свобода, Мінськ.
Резко відмовну позицію зайняв президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.
16 жылдызында Ресей думасы бір қаулы қабылдапты. Мағынасы
Учора ввечері я мел телефонную размову з Борисом Єльциним, який ще раз підтвердив своє меркування на кон того, що рішення Держдуми неправомірне і не має юридичної сили. У силі застаються раней підписані у рамках СНД документи. Тепер я хотів би потлумачити громадянам Казахстану свою позицію. Коли нехто думає, що ми хочемо мати щільні відносини з Росією з-за нашої слабості, то це не так. Ми ні за вошто не відмовимося від незалежності, про яку марили наші дяди і батьки. Як керівник держави я буду виконувати те, що написане у нашій Конституції. І заявляю, що Казахстан буде відстоювати свою незалежність у любим випадку. А коли якісь партії і організації марять одновіть СССР, що накеровано супрать територіальній цілісності Казахстану і ягоного суверенітету, то я, як президент, буду вимушений забороніть дійність таких партій у Казахстані, а супрать їхніх лідерів ужить відповідні заходи. Хочу особливо звернутися до інтелігенції і едукованих людей. Ми не повинні губляти пильності і самозаспокоюватися. Ми повинні дати зрозуміти, що ніхто силою або ніякими іншими методами не зможе відняти у нас нашої незалежності. Уже вся сусвітня супольність признала Казахстан незалежною, суверенною державою. Ми члени многих міжнародних організацій, а обвящення у свій час суверенітету нашої країни було історичним рішенням Казахстану.
Таким чином, закліки до ліквідації незалежності Назарбаєв фактично прирівнював до державної зради. У Білорусі ж Лукашенко події 91-го року називав не інакше, чим злочинством. Виглядає, Лукашенку не цікавило відновлення СССР у раніших межах. Йому треба було об'єднання тільки з одної країни – з Росії, але як мага щільна. Іменно це під гета і була підрихтована домова поміж Білорусі і Росією. Такі плани не знаходили супротиву у депутатів нового Верховного Совєта. Семен Шарецький увогулі заявить, що день підписання домови – самий щасливий день у ягоному житті. Супроць ратифікації домови Білорусі і Росії, яка погрожала незалежності, проголосували у Верховному Совєті 13-го скликання тільки три депутати – Людмила Грознова, Александр Добровольский и Станислав Богданкевич. Правда, некоторые депутаты не удельничали у голосования в Огуле, бо так само не подтримливали домову, але большесть депутатов подтримала. Менавіта тады Белорусский народный фронт и вырашив, что святкование черговых угодков обвяшчення БНР будет одночасно и протестом супраць плянов объединять Беларусь с Россией. Аргкомитет святкования – узначалив народний письменник Білорусі Василь Быков. Мені довелося вести мітинг для оперного театру, який відбувся 24 сакавіка 96-го году після шматтисячного шестя. Але послухаємо журналістів «Свободи». Во що не передавали у той день.
Ви слухаєте білоруську програму «Радіо Свобода». Сьогодні у Білорусі відзначалися 78-ї угодки обвящення БНР, які припадають на 25 сакавіка.
Звичайно, про гэтую дату згадваюць толькі гісторыкі ды нацыянальна арыентаваная частка грамадства. Шырока святкаваным днём незалежнасці 25 сакавіка дагэтуль так і не сталася. Энтузіасты беларускага адраджэння не раз казалі пры гэтым, што трэба займацца адукацыяй насельніцтва, растлумачальнай працай і гэтак далей. Аднак, як паказвае досвед, лепшым абуджальнікам для народу стаецца не столькі народніцкая, культуртрэгерская дзейнасць інтэлігенцыі, колькі празмерная палітычная ініцыятыўнасць усенародна абранага прэзідэнта. Вынікі візыту Александра Лукашэнкі ў Маскву, безадказная лёгкасць, якой ён ужо не тоючыся распараджаецца лёсам краіны, бесцырымоннасць, калі ўжо не лічыцца патрэбным нават умоўна высветліць меркаванне насельніцтва Беларусі адносна поглядаў на сваё будучае, мякка кажучы, шакавала беларусаў. Не ўсіх вядома, але шмат каго. Тое, што будучая будова Беларусі бачыцца прэзідэнту ў выглядзе двухгаловага арла з адным тулавам, але дзвюма галовамі, выклікала натуральны пратэст. Дзянон Пазняк, даючы днямі інтэрв'ю расійскай тэлерадыёкампаніі, досыць рэзка выказаўся наконт таго, што Ельцыну варта было памятаць, што на Беларусі 10 мільёнаў насельніцтва і што гэта нават не маленькая Чачня. Можна было б зрабіць папраўку на эмацыйнасць лідара БНФ, але тое, што сёння на вуліцы Менску выйшлі нават не тысячы, а дзесяткі тысячаў людзей, якія, можа, нават не ведаюць, што такое БНР, але для якіх гэты дзень абвяшчэння незалежнасці набыў сёння сімвалічны статус, ёсць найлепшым адказам на новыя ініцыятывы Менску і Масквы. Пра тое, што адбываецца сёння на сталічных вуліцах, рэпартаж Алеся Хмельніцкага.
А палове пятай на час падачы гэтага матэрыялу на Радыё Свабода калоны мітынгоўцаў пад бел-чырвона-белымі сцягамі рушаць у бок плошы незалежнасці. Але я на пачатку распавяду пра тое, што адбывалася днём. Прысутныя пачалі збірацца о палове 12-й ля паштамту і на самой плошы незалежнасці. Плошы перагарадзіў кардон амонаўцаў, ён жа быў і ля паштамту. Аднак абедзве калоны здолелі такі аб'яднацца і, развярнуўшы бел-чырвона-белыя сцягі, рушылі калон па праспекце Скарыны, скандуючы «Жыве Беларусь, свабода, незалежнасць». Колькасць прысутных ацэньвалася ў 25-30 тысяч чалавек. Не абышлося і без ахвяраў. Віталя Рымашэўскага яшчэ на плошчы незалежнасці схапілі і адвезлі ў пастарунак. Іншы хлопец, які назваўся пазней Алесем, быў таксама з рассечаным дубінаю брывом. Мітынг адбыўся на плошчы Парыжскай камуны. Першым на ім слова ўзяў Валянцін Голубеў.
Сёння дзень пратэсту, дзень змагання за незалежнасць, дзень змагання з антыбеларускімі ўладамі. Тое, што я бачу сёння, гэтыя тысячы людзей, гэтыя дзесяткі і сотні бел-чырвона-белых сцягоў паказваюць, што беларусы жылі, жывуць і будуць жыць. Нас ціснулі, нас давілі, даўно хацелі знішчыць і беларусаў, і Беларусь, але... Народ падымаўся у канцы 18 стагоддзя пад кіраўніцтвам Касцюшкі. Мы падымаліся ў 30-31 годзе. Мы падымаліся пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. І зараз мы падымемся, калі вось тыя людзі, якія не маюць беларускіх каранёў, будуць імкнуцца знішчыць Беларусь, знішчыць беларусаў. Лукашэнка Только и робит, что подманывает свой народ. И он подманул пенсионеров, подманул селянов. Колено усел, достал все, что только кто хотел, и они за его проголосовали. И он не выконал ничего. Черговый раз, и он подманул народ. У мая минула год. Мы объединяемся, мы вырубимся сами. Живусь!
Наступным слово ўзяў, так бы мовіць, прадстаўнік улады, намеснік старшыні Верховнага Савета Геннадзь Карпенка.
58 гадоў назад лёс даў беларусам стварыць сваю дзяржаву. Але срок гэты быў сваёй дзяржавы невялікі. 5 гадоў назад парламент Беларусі зрабіў усё, што наша дзяржава стварылася. Парламент зрабіў, каб дзяржава стала жить. Але сёння становіцца такое, што всё, што створана людзьмі, ставіцца пад сумненне. Задаецца пытанне, як нам жыць, які лёс, які варыянт эканомікі выбіраць. То Кітай, то успех, то сацыялізм рынак, што далей,
У нашої мови власні такі поняття, які не зрозуміє народ. Інтеграція. Що ще там? Я вже сам не розумію. Лукашизація мені тут розказує. У Білорусі є свій льот. У Білорусі є свої можливості створити свою державу. Сьогодні говорять, що ми економічно не можемо вижити. Ми можемо вижити. Я ведаю, Білорусь має свої шляхи. Білорусь вийде на цей шлях. Я думаю, ви знаєте вийти Білорусі. Це про свою державу. Живе Білорусь!
Об'єднання з Росією – це не тільки танний газ та нафта, відзначив депутат Верховного Совета, старшиня об'єднаної громадянської партії Станіслав Богданкевич.
Вспомнім ще, що таке Росія нинішня. Це корумпований капіталізм, дикий капіталізм. Це корупція, це фашизм, який піднімає коричневу голову в цій країні. Это война против собственного народа, это гибель Чечне, голодов и сел, это их восстановление и снова уничтожение. Это, я понимаю, литовцев, латышей, поляков, словаков, чехов, когда они хотят интегрироваться в экономику Запада во имя благосостояния себя и своих детей и внуков, во имя лучшей технологии, во имя чего мы сегодня хотим в эту страну влиться в качестве западной территории. Да здравствует наша прекрасная суверенная Беларусь!
Під час свого виступу Сергій Антончик згадав про панову президента собрати і віддати йому гроші для того, щоб Сергій Антончик емігрував за межу. Це виступлення Сергій Антончик завершив зустрічною пропановою почати збір сродків для того, щоб собрати гэтыя грошы і даць прэзідэнту Лукашэнку таксама магчымасць выехаць у якую-небудзь замежную дзяржаву. Прысутныя даволі актыўна падтрымалі гэтую прапанову, і за час мітынгу было сабрана некалькі мяхоў 200 і 500 рублёвых купюр. Зянон Пазняк адзначыў, што сённяшні мітынг гэта не толькі праводзіцца ў адзначэнні чарговых угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі, але і ёсць выказванне пазіцыі народа да падпісання будучай дамовы аб інтэграцыі з Расіяй.
Паважаныя суайчыннікі, дзякуем, што вы адчулі, што бацькаўшчына ў небяспецы, адклікнуліся і прыйшлі на гэтую плошчу. Наш шлях – гэта суверэнітэт. Это незалежная держава. Это нейтралитет. Это демократия. Это рынковая экономика. Это национально-культурное отражение. Ни одна цивилизация не загинула от голоду. Гинули от упадка культуры и морали. Не бойтесь, коли не будет хлеба. Бойтеся, коли не буде мови, бо не економікою живе народ. Народ живе духом, народ живе вірою, народ живе серцем. І сюди нас привело серце. І коли вам б'ється за батьківщину, ніякі сили не переможуть нас. Той чоловік, якого вибрали раби, і який зрадив батьківщині, який зрадив народу, той чоловік перестав бути президентом. Він поставив себе поза Конституцією і поза законом. З того часу, коли будуть підписані ці погодненні, він перестає бути офіційним президентом. І кожен з нас може його не лічити більше президентом. Ён подлягає суду народному, суду сумління і нашим законам, які дзейнічають і які ми будемо берегти.
Присутні на сьогоднішньому мітингу активно підтримували не тільки виступовців. Вони підпівали опальні на Білорусі співарці Касі Камоцькій і її пісні «Президент, іди домов».
И мы с тобой выбираем слово оленьканы. Я гоню
Алексей Хмельницкий, Радио Свобода, Минск.
Протяг митингу, однак, был не таки бесхмарный.
Подкасты «Свободы» под Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.